Beograd 1. Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a vaš večerašnji domaćin jeste Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama će biti tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Branislava Manojlović i producent Maja Marković. Smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ostanite u talasu noćnog programa. Ove noći govorimo o slikarstvu, o svetu detinjstva i o tome kako slike sna i prizori koji iskrsavaju u sećanju postaju građa za umetničko stvaranje. Yeah.
sei buffo quando non dici, come sei dolce quando mi parli. Nella tua bocca siamo felici.
Quanto sei buffa nei tuoi silenzi, diventi rossa se non ti sei. Sei così bella da far paura, il nostro amore è un'avventura.
E nel tuo cuore così sincero c'è un meccanismo così strano, che se ci metto le mie dita suona il piano.
Suona senza far rumore e si confonde col mio amore. Sembra volere volare. Sembra sapere, ma in quel momento già ti avevo.
E sono mare nei tuoi occhi e sono mano se mi tocchi e sono naso sul tuo viso e sono quasi in paradiso.
Nel tuo cuore così sincero così strano, e se ci metto le mie dita suona il piano.
E suona senza far rumore e si confonde con mio amore. Sembra voler volare, sembra. Sei così buffo quando non dici.
Io non volevo e non sapevo, ma in quel momento già ti avevo.
Dentro il tuo cuore così sincero.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušalcima koji danas slave Božić, želimo srećan i radostan praznik, a ove noći mi ćemo pričati o nečemu što također ima veze sa radošću stvaranja, umetničkog stvaranja. Gost ove noći mi je Saša Marjanović, slikar, iako bih u nekoliko biografskih crtica ovako ocrtao njegov portret, onako zvanično, to bi ovako delovalo. Saša Marjanović je rođen 1976. godine u Majdanpeku, diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2004. godine, a 2009. godine dobio diplomu magistra na istom fakultetu. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama. Dobitnik je nekoliko nagrada. 2010. Grand Prix 10. Međunarodnog bijenala umetničke minijature Gornji Milanovac. 2000. Nagradu Fakulteta likovnih umetnosti za najbolji crtež. Saša, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Bolje vas naša.
I pošto si nam ovde sad došao u radio, nekako ja imam običaj često da ovaj razgovor započnem sagovornike da pitamo o nekom doživljaju samog medija, radija. Ovo, šta te za tebe znači radio i koje asocijacije, kako je tvoj doživljaj tog medija?
Pa evo, upravo to što si rekao da sam rođen u Majdanpeku, možemo da napravimo jedan lep uvod, ovako jedna priča vezana za moje detinjstvo i odrastanje, pošto sam ja odrastao u radničkoj porodici. Znam ujutru kad sam se budio i majka kad trebala da me odvede u obdanište ili vrtić, kako god. Uvijek je bila ona neka špica, ja mislim da je Radio Beograd prvi program jutarnja, onog porodice Jovanović, toga se sećam. A kada sam se vraćao iz vrtića, bili su jedna emisija kada majka kuva ocu kafu, Karavan se zvala. Mislim, i dan danas ja ovo telje volim u 14 časova da pustim tu emisiju, čisto da negde vratim uspomene na svoje detinjstvo.
Da, i to sam kada sam pričao sa slikarima, mnogi su mi rekli da vole da slušaju radio, pošto dok čovjek slika prosto ne može da gleda televiziju, da uklonim u pažnju.
Pa ono što je interesantno, znate kako vi pustite disk neke vaše omiljene muzike i ona traje, ne znam, 40 minuta, nije ni bitno, i onda vi morate da prekinete posao, pa onda opet da pustite, i sve to nekako traje i traje, a radio pustite i on nekako ispuni tu prostoriju kao da je neko još tu pored vas. A jer u suštini ja sam ateljeo sam, slikam i to vreme te samoće ipak nekako ne bih želeo da imam utisak da sam sam na ovom svetu, ipak želim s nekim da delim taj prostor, i onda je tu radio nekako onako baš najbolji neki, kako bi ja rekao, prijatelj u tim trenucima kada ste sami ateljeo za štafelajem i sve jedno što god radite, što se tiče umetnosti ili slikati, crtate, nebitno.
Sad smo čuli kako su ti ovako prvi doživljaj vezani za radio koji se tiču tog detinjstva u Majdanpeku, a u tvojim slikama ja sam u emisiju nekako i naslovio tako slikarstvo, sećanje i svet detinjstva. U tvojim slikama, u čitavom nizu slika, postoje ti motivi nekog prisećanja i prizivanja sveta detinjstva. Likovi dece, igre, igračaka, sve to u tvojim platnima postoji, pa evo sad da te pitam za početak, koliko je taj neki tvoj stvaralački ovako pogled i stvaralački pristup toj temi i toj nekoj obradi, na takoj obradi teme vezan sa tim sećanjima, konkretnim sećanjima na to detinjstvo?
Pa upravo to što sam rekao, zašto ja puštam tu emisiju Karavan, da bi postakao u stvari to da evociram te uspomene iz detinjstva, znači scene koje ja vraćam. Stvari ja ne radim u smislu, ne idem, kao što si sam rekao, to su scene detinjstva, odnosno više kao neke zabeleške slika koje stoje unutar u mom sećanju. Znači ja ne idem ka tome da napravim regresiju crteža, da se baziram na tome da hoću da povratim dete u sebi u smislu rukopisa, nego evociram uspomene tog detinjstva koje proživljavam ja unutar telja, onda gledajući odrastanje mog deteta ili tuđe dece, svejedno, ja prepoznajem ono što sam ja bio unutar njih, i onda nekako sve to prepustim jednom toku onako da ide. Obično ono što je interesantno, na primjer, u tim radovima jesu gde u suštini može najviše da se negde poveže na sećanje, su ti crteži nastali ugljenom na papiru koji su sami po sebi već crno-beli sa nekim sivim skalama. To već negde može da otvori neku priču crno-bele fotografije. Automatski, ja kad sam bio dete, tada je crno-bela fotografija još uvijek bila aktualna, tek je krenula fotografija u boji da biva onako u ekspanziji. I onda samo taj veći materijal i scene već dosta rade na tome da to ide u tom smeru podsjećanja i evociranja sjećanja na detinjstvo. Samim tim, šta sam još hteo da kažem? Što kažem, mnogo bih hteo.
mnogo započeo. Ali to što kažeš da ti nećeš da povratiš u stvari taj pogled deteta, ali ti ne zadržavaš, ne ideš ni ka onom objektivnom nekom pogledu, hladnom pogledu na sve detinjstvo, nego postoji tu neka ambivalentnost, kako se meni čini. Prosto to i jeste jedno pokušaj da kreativno se zađe u sve detinjstva, ali da se ipak gleda pogledom odraslog čovjek.
Da, dobro, mislim, ja ne volim da to bude nešto patetično sad, ili da ima tu neke, nazovimo to romantičarske, neki sad žal za nekim vremenom, daleko od toga, nego prosto neka paralela tipa ono što se dešava i danas, našoj deci. To se i nama dešavalo, možda u nekom drugačijem obliku, ali u suštini non stop se sve to ponavlja, matrice u suštini isto. I onda negdje, što kažu, istorija učiteljica života, tako i naš život, zaključno kroz njihov život, u stvari se prepoznaje ta neka linija koja je bliska jedna drugoj.
Past the ivy-covered windows of the Angel, down Athenaeum Lane, to the cathedral. Through the churchyard I wandered, sat for a spell there, and I pondered my back to the gate. My back to the gates. My back to the gates of the garden. Fugitive fathers, sickly infants, decent mothers, runaways, and suicidal lovers. Assorted boxes of ordinary bones, of aborted plans and sudden shattered hopes in unlucky roads, in unhappy roads, in unlucky roads, up to the gates of the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates to the garden? Beneath the creeping shadow of the tower, the bell from St. Edmund's informs me of the hour. I turn to find you waiting there for me in the sunlight, and I see the way that you breathe, all alive and leaning, alive and leaning, all alive and leaning, leaning on the gates to the garden. Leave these ancient places to the Angel. Let the saints attend to the keeping of their cathedral. And leave the dead beneath the ground so cold. For God is in this hand that I hold as we open up the gate. As we open up the gates, we open up the gates to the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Sagovornik ove noći, moj i vaš, jeste Saša Marjanović, slikar. I u razgovoru smo se dotakli teme detinjstva, koja je vrlo bitna za Sašu, pošto i u nekom tematskom smislu detinjstvo je prisutno na njegovim slikama, ali i u nekom suštinskom smislu je detinjstvo obeležilo slikarstvo ovog autora. Saša, da te pitam, kako si ti zapravo, kad smo se dotakli detinjstva, kako si se u detinjstvu zainteresuo za slikarstvo, kada si prvi put osjetio da ćeš biti slikar?
Pa prvi put se to desilo sa 6 godina, mislim, nisam ni znao da će biti slikar, ali slomio sam nogu kod bake, bili smo kod bake, igrali smo, ne znam, futbol, nešto, šta je već bilo, i ja sam u tom trenutku slomio nogu, i to je bio ovako šok, mislim, za sve i za mene, i sveća se, baš sad ovog trenutka se sedio da je neki dekic tamo meni na mešto nogu uživo, na živo, kako ne kažu, pa tek onda su me odveli u bolnicu da mi stave gips. Verovatno sam vrištao ko manijak.
I onda, pošto si ležao, verovatno si bio...
Da, onda sam bio, mislim, nisam mogao da se krećem, i onda, a pošto onako bio ovako dete koje je volao jako puno da se igra sa decom, to mi je bilo naravno uskraćeno, da izlazim napolje, i onda je majka rešila da kupi blok i olovke, neke drvene bojice, flomaster, više se ne sjeća šta je bilo, i onda mi je prosto to poturila, da bi se ja zabavio nečim. Inače, mislim da je to tad bio prvi kontakt da se ja sećam, sa olovkom, sa tim medijem, kako se savremeno kaže. I ono što je bilo interesantno njima, a i meni je to ostalo, sećam se crtao neke kao bojice indijance, šta već deca mogu da crtiš sa 6 godina. To je u naše vreme bilo popularno, western filmovi. I oni su bili začuđeni kako su oni bili napravljeni dosta proporcionalno. E onda kasnije, posle sam ja to nešto kao zainteresovao se, pa sam krenuo da kopiram neke strip crtače, pa sam onda crtao komšijama koji su bili stari dosta od mene, ovi crteže za školu, oni dobijali petice, a ja naravno kad sam došao u 7. razred dobio trojku.
Trojku si mu izlikovao?
Da, nastavnica nije verovala, sam ja crtao. I kaže, ko ti je ovo crtao? I kako ja, on kaže, sedi tamo, lažeš trojku. I ja kažem, dobro, mislim, zašto sam bio svjestan da sam to ja radio. I onda sa 16-17 godina, pošto sam odrastao u malom gradiću u Rudarskom, moj sadašnji kum koji živi u Banovcima i ja na nagovor njegove majke otišli smo kod jednog akademskog slikara i prvi put se u suštini suočili sa pravim izazovom koji se zove slikarstvo ili crtež, i onda smo krenuli da crtamo mrtvu prirodu. Ja se sjećam da sam jabuke i flaše nacrtao, ne znam koliko je. 9 meseci smo mi crtali tu mrtvu prirodu, kako se sjećam. Samo jabuke i flaše, ne znam, čaše, hleb, luk, mislim, ono, postna hrana, to je bilo 92. godine, tamo kada je krenula kriza. I onda nekako, mislim, kao, dobro, ajde, mrtva priroda. I onda je on u jednom trenutku taj gospodin rešio, koji se zove Branislav Cepenjor, moram da ga pomene, došto mislim da sada u ovim godinama shvatam da sam dosta stvari naučio od njega, a da tad nisam ni bio svestan. Kao to je svog prijatelja da nam pozira, su prvi put mi crtamo portret sa šakama, kao, i sad tu treba da pogodiš tog čoveka nekako onako, i vidio sam da nije to toliko loše. Onako interesantno je to sve izgledalo, i onda nekako crtali smo mi tu tijelo godinama smo crtali, i onda nekako svi drugovi su otišli u vojsku, ja ne odlazim u vojsku, onda su mene zvali, onda sam ja otišao da se prijavim u vojni odsek, oni su mi gledali ko budalo tamo dolazi, i kaže, što ste vi došli da se prijavim u vojsku, to je taman između Kosova i Bosne, mislim, to je bila 96. I joj rekao, pa hoću da idem u vojsku. Što ćeš ti u vojsku? I joj rekao, pa svi drugovi otišli da idem i ja, da ne ostane sam. A nekako osjećao sam da moram da napravim neku prekretnicu, mislim, nekako to me bila neka kočnica, onako, baš su ta vojska onako za vratom stajala, i oni meni kažu, dobro, ajde, pošto je bilo za jul, tada je bila neka julska klasa, junska ili kako već, ja sam negde došao u maju, sam rekao, okasnio si sad, ajde za september, i oni su, ja opet odem u augustu, oni opet gledaju bledom, oni svi ostali, juri vojska, ja dolazim da se prijavim, oni mene neće.
Juriš njih.
Da. I i on kaže, jedino pešadio, ako hoćeš, ako ne, ja ću pešadio, mislim, kad nisam imao taj rod. I on kaže, ajde, moram da ti promenimo rod vojski, pošto to je rod Ves koji sam imao, to se tako zvalo sručno Ves. Nije moja opština dobijala taj Ves, i onda su morali da promene rod, i kao u Somboru, ono, kao aviomehaničar. Ako može, aviomehaničar. Reću samo da idem da završim. I tako da sam otišao u decembru. I onda ja odlazim tamo u vojsku opet. I onda vas pitaju čime se bavite, hobi i tako dalje. I ja kažem, pa ja kao slika. I ja kao dobro. I taj komandant bataljona što je bio major. Kaže meni, ko je ovde slikar? Čuo sam da ima nekako ljudi koji ja. Kaže da mi se javiš. A ja se prijavio da idem na stražu opet s nekim drugarima. Sve što ljudi beže, ja se prijavljam. I on kaže, kad se vratiš sa straže, da mi se javiš. Ja rekao, dobro. I ja se vratim sa straže, sa prolazim na 10 dana, kada on opet obilazi stroj, kaže, gde on je slikar? Rekao, ovde sam. Kaže, umesto ti mene da juriš, ja tebe trebam da jurim. I ko što kao da odmah dođeš kod mene u kancelariju. Ja dolazim kod njega u kancelariju i on čovjek kaže, hteo bi da ti izvršavaš obavezu ove jutarnje koje imaš i tu obuku i posle obuke kada svi ostali vojnici rade, ne znam, čišćenje kruga i šta već, ti tada imaš svoju kancelariju i da meni nastikaš sliku. Piju, reku, dobro, zvučilo lepo, ne moram da idem da skupljam lišće. I tada sam se susreo, stvari, shvatio sam da to što ja posjedujem, da to nije baš tako svakodnevno. I onda tu u stvari bila prekretnica. Posle vojske sam ja shvatio da bih ja želo time da se bavim.
Posle vojske si upisao
akademiju? Da, posle vojske sam upisao akademiju.
A na tim nekim radovima koji si počeo da radiš još pri kraju akademije, u jednom intervju si rekao da je prisutan taj ambijent gde si ponikao Majdanpek, prosto i u nekoj formi eksperimenta, u teksturi.
Jeste, da.
I to u vezi sa tim se htio da pitan koliko je to okruženje iz kojeg potičemo i koje nas formira u to nekom najranijem obliku bitno i koliko se ono ugradi umetnik?
Pa ja mislim da se dosta ugradi. I pritom ima još jedno interesantno moje poređenje, ako mislim, sad dajte, da nešto ne zvuči malo pogrešno.
To je vrlo interesantno, ti si u stvari samo materijom slike nekako hteo da asociraš na rudokope, tako u Majdanpeku.
To su bili pejzaži koje sam ja radio na trećoj godini fakulteta. I onda sam ja redukcijom, odnosno kao proces koji se dešava u rudniku, ispiranjem rude, u stvari vi dobijate zlato, bakar, srebro i ostale plemenite metale. A onda sam ja pokušao kako ja da napravim sliku da ona ne bude klasičan pejzaž. I onda sam ja imao jako jednostavno sredstvo. Znači, to je bio pesak koji sam ja koristio i akrilne boje, ugljen, mislim da su to bili jedni materijali. Da, crno-beli akrilik, ugljen i pesak. I ja počinjem od klasičnog jednog pejzaža, to moje kolege znaju, koji su sa mnom studirali, koji su bili sa mnom u klasi, znaju kako je tekao taj proces. I onda redukcijom potpunog, znači ja naslikam taj pejzaž i onda preslikavam ga, natapam ga, ispirem ga vodom i akrilikom dok je još on vlažan i onda gledam kako se ti slojevi od ispod pojavljuju. Znači, sličan sistem ispiren, kao jasan taj u stvari rudnik koji prečišćava, odnosno tu ima neka i ta alhemijska priča u stvari kada vi od, jer možda slikarstvo je najbliže nekoj alhemijskoj misli ili kulinarstvu, kako god, da vi od nečega što je u suštini ništa napravite
nešto. Kamen mudrosti ili zlato.
Da. Tako da je meni to bilo interesantan taj proces. Ja sam u tom trenutku, naprimjer, treće godine već fakulteta, došao do jedne potpuno svedene, znači gotovo apstraktne slike koje je samo ostalo u materiji. Koje je u stvari asocirala na te tragove i rudarskih velikih tih kamiona koji su tada zvali samo pomarci, kako se inače zvali, kao kaladont, ono kolpak smo zvali kao mali. I onda sam ja tu praktično došao do zida. To je bila jedna prekretnica kad sam ja shvatio da ja više ne mogu da dalje sem da samog sebe apliciram konstantno, znači da ponavljam tu istu priču. I onda sam shvatio da sam došao do jednog problema i onda sam polako počeo da otkrivam neke druge stvari.
Evo, stigli smo do veze između rudokopa i Majdanpeka i slikarstva Saše Marjanovića. O svemu tome pričat ćemo nakon muzičke pauze.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract.
it's physical. Just try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.
Together.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o slikarstvu, o svetu detinjstva, o sećanjima, o tome kako prizore iz sećanja i prizore iz detinjstva mogu da se ugrade u umetničko stvaranje, a sagovornik nam je slikar Saša Marjanović. Saša, u priči o tvom nekom razvoju i formiranju kao umetnika, videli smo neke čudne stvari, tako da. Slomljena noga i u stvari želja da si ide u vojsku, mogu da doprinesu da se stvori umetnik, da nastane umetnik, je li tako?
Nema slučaja.
Nema slučaja, ali evo stigli smo do priče kada si upisao akademiju i počeo da izrađuješ, da praviš ovako ozbiljne slike i to, i do te faze kada si nekako hteo da uspostaviš vezu sa ambijentom, sa Majdanpekom, tako, sa tim predelom gde si živeo, gde si odrastao i gde si se formirao, i to si na jedan vrlo interesantan način uspeo zapravo u samoj tehnici izrade slike, znači da si koristio pesak, da si koristio neku vrstu ispiranja, ono što se u stvari u radu, u rudniku radi, ili tako?
Da, sami materijal je negde pogodao toj vrsti poetike.
Znači, nije to bilo samo na tematskom nivou da su neki prizori slikani, nego si zapravo samom tehnikom hteo da napreš tu kopču sa tim.
Pa to je više bilo nesvesno nivo, mislim, da zato što nije bilo novca, pa se koristili tim jeftini materijali. Ali opet, kao što sam malo preko, nema slučaja, verovatno je to moralo da se desi tako. Onda, posle toga je bio jedan pregled kad sam shvatio da sam došao do jednog zida. Nisam nešto bio baš zadovoljan da se zadržim na tome. Nekako sam osetio potrebu da moram da se krećem dalje. I onda negde postupio sam onako regresivno. Vratio sam se, to da kažem, jedno tri koraka unazad, i onda sam krenuo da slikam neke klasične pejzaže. To su bilo neka stabla, nešto, neka šuma. Inspirisan Friedrichom Kasparom Davidom. A u stvari nisam ni bio svjesan da sam želio da naslikam atmosferu, a ja sam uhvatio balvana, balvana, pa balvana. Ali dobro, to je bila jedna možda i dobra stvar, gde sam negde potpuno spustio loptu i polako krenuo iz početka.
Ali tu si već neke naznake te metafizičke atmosfere malo, tako, počeo u slike da ugrađuješ.
Pa i sam Friedrich Kaspar David ima tu, on je romantičar, ali ima tu atmosferu nekako onako dosta interesantno napravljeno.
Da, doživlje prirode.
Da, to dobro, on ima ta neka priča da je čovjek toliko mali, odnosno na prirodu su ljudi koji su u prvom planu dosta, dosta mali, a onda je pejzaž ogroman, onako taj utisak u stvari, da je čovjek u stvari u odnosu na prirodu jako mali. Meni to nije bila ideja, u stvari nisam ni znao šta mi je bila ideja, kažem, zato sam se vratio tri koraka nazad i nekako krenuo iz početka. Tu sam, onako, dosta se tražio, to je već bila četvrta i peta godina. I tada nisam znao više šta će, onda sam krenuo neke planine da slikam dosta u materiju, onako pastuozno, su bili onako baš ogromni formati, veliki, i sve to nekako je krenulo tako nekim čudnim tokom, da bi kasnije još istraživo da vidim, u stvari, onako da pronađem potpuno sebe, i onda to se nekako dogodilo možda jedno 5 godina kasnije posle fakulteta, da sam u ovoj temi koju sam i danas. I onda,
a imao si i neku fazu abstraktnog, tako istraživanja i abstraktnih oblika?
Jesam, pa uvek konstantno sam ja to nekako prepoznao. Sve to dolazilo i to abstraktno slikarstvo nije ono bilo samo sebi, samo da bi bilo abstraktno slikarstvo, nego ono uvek proizilazilo iz figurativnog i onda se kroz to, tu redukciju, u stvari dolazilo do te potpuno svedene neke jednostavne ovaj forme. Ali opet ni to meni je onako, meni nikad nešto nije bilo ovaj ispunjavalo potpuno. I onda sam negde shvatio da u stvari da mi je sadržaj jako bitan. A onda sam krenuo da čitam neku literaturu koja je meni bila onako interesantna i onda malo malo onako istraživao, bavio se raznim stvarima, ovaj nekako otkrivao taj svet i onda sam shvatio da ono čega sam se ja u stvari najviše bojao, tek onda to kada sam krenuo da slikam, jer kao slikam nešto kao figurativno, neke scene sa sadržajem, kao retro, pa nekako, ja nisam modern, pa nekako staromodern, kao slikar on iz renesanse, duše ne se kloni. I u stvari onda nekako shvatio sam da ono čega se ja plašim najviše, da sam vjerojatno to ja, jer mi uvijek želimo da se predstavljamo onakvim kako mi nismo. Mi želimo, mi sebe uvek doživljavamo drugačije, u stvari sebe predstavljamo drugačije nego onako kakvi smo zapravo. I onda sam ja rekao daj da napravim jedan eksperiment, da ja napravim ono čega se ja plašim. I onda sam krenuo u stvari da ulazim u taj sve detinjstvo. I gledajući sve više te svoje slike, onako sada već recimo jedno 5 godina kako tu temu obrađujem, nekad si naježim šta napravim, a da nisam pritom ni svestan bio scene koju prikazujem, ali u suštini čovjek prikazuje svoju autobiografsku neku priču.
Na tvojim slikama tim i starim, mislim kad si ušao u tu fazu, dakle da obrađuješ temu detinjstva i da slikaš zapravo na slikama, prizivaš te neke prizore iz detinjstva, ovaj, česti su ovaj, igračke i dete koje se igra i zapravo i dete koje drži igračku ili lutku ili nekog konjića i to.
Da.
I vrlo interesantno da to zapravo nisu neki prizori realistički uhvaćeni u igri, nego dete recimo drži onako ukočeno posmatra konjića ili devojčica drži lutku kao da pozira.
Kao meditativno, da. Pa, vi imate jedan primjer, na primjer, kada dete ostaje samo sa sobom, evo ja to primećujem i kod svog sina, on ima potpuno onako da se unese u svoju, kako je to, svoj film, a komunikacija je ta igračka. To je ono, ne znam, to vjerojatno imaju, dosta ljudi ima to iskustvo kada je ostajalo samo, kod kuće otac ili majka odlaze negde i on mora da napravi sebi određenu vrstu zanimacije. I onda je tu igračka ono, njegov svet gde on ulazi. Ja se sećam nekim dotice kad sam ja bio mali, uvijek sam volao da imam video igrice, nisam mogli moji da mi priušte to, pa je uzem pa napravim sam. I ko ja tu nešto volao sam uvijek te eksperimente da napravim sebi igračku ako već ne mogu da imam. I verovatno je to u stvari postaklo dalje kasnije da se ja ovim bavim.
A koliko bi se moglo, da li bi se moglo uopšte govoriti recimo o umetnosti ili slikarstvu kao nekoj vrsti igre? Znači da se ti zapravo igraš sa tim medijem prikazujući taj svet igre i dete koja se igra.
Da, pa ono je jako bitno. Mislim da je najbitnije da čovjek mora da kopas po sebi da istražuje i mora da ima doze igre. Ako nema igre, onda nema ni istraživanja. Igra ne u pukom smislu da on to doživljava na jedan šarlatanski način, nego da to bude u službi i u funkciji istraživanja. Jer mislim da ne mogu, postoji jedan problem, ne mogu ja da mislim isto kao i pre 10 godina. Onda nešto sa mnom nije u redu. Mislim, ili ja nisam uspeo da idem dalje. A ako čovjek slika isto i pre 10 godina i ceo život slika isto, mislim, postoji takvi slikari, svaka čast, ja ne podcenjujem nikog, nego samo govorim da ja nisam taj tip čovjek. Ja volim da prosto moj život bude jednako moja umetnost.
da se menjaš i da zapravo tražiš odgovore u svakom trenutku.
Svakom trenutku.
Drugačije pitanje i da druge odgovore tražiš. Pa neki koji su pisali o tebi su upravo to isticali, tu tvoju neku, taj kvalitet promjena i sposobnost promjena i nekih faza promjene, faza iz jedne u drugu, kao vrlo bitan, i da zapravo te to sprečava da se ne ukoštaš nekde i ne zatvoriš, i da si kao umetnik spreman da prihvatiš sve izazove, da rasteš, da sazrevaš to. A mene to sad asocira na drugog slikara Pablo Picasso. I u vezi sa onim što si govorio, sa nekom igrom i istraživanjem. Pa sam teo te pitan, kako je tvoj odnos recimo prema Pablu Picassu?
Pa u svakom slučaju pozitivan, zato što kod Picassa mi znamo roze, plavu fazu, kubističku fazu, posle neoromantičnu, pa kasnije razne eksperimente sa svetlima. Pa čovjek je slikao i po keramici, sve živo je radio, nema šta nije radio, on kao jedan od retkih umetnika koji će da se da toga, evo ga on, opet i on tu bio nešto u akciji nekoj da istražuje. Meni se to lično dopada, zato što to nema stereotipa, nema, ali pritom, na primjer, u jednoj godini može se naći 4 njegovih faza koje on radi u isto vreme. Znači, potpuno ne mora uopšte da prati etape. Primjer, ja se sećam i Tabakovićeve izložbe 2003. godine u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, koja je potpuno onako meni bila fascinantna. Ja sam samo shvatio kad sam pogledao izložbu, ja bih volao ovako da radi. Ne u smislu rukopisa ili ideje, nego u smislu čovjek ima 7 faza, ja koliko sam izbrojao, sećam se, i svaka faza dobra, ali to su bile recimo od 5 do 10 godina te faze, ali vi vidite čovjeka koji se razvija, koji, mislim, nije bitno ni da ovde masa ljudi ima jedan problem, naročito kod umetnika. Ide proverenim, utabanim stazama. Ja mislim da nije problem kada čovjek i padne. Mislim, čovjek i treba da padne da bi se podigao. Ovi Rudolf Harheim, koji se bavi psihoanalitičar likovnog dela, govori o toj amplitudi. Da vi ne možete da naskočite trenutno situaciju u kojoj ste ako ne padnete. Kao neka odskočna daska. Vi padnete, odskočite i onda ste već na nekom višem stadijumu. A ono što sad da napravim neku digresiju, vezano za današnji, na primjer, tip rada koji radim, je baziran negdje na nekim svakodnevnim situacijama. Da li su to sada sećanja iz detinjstva ili ove današnje situacije koje preživavaju naša deca ili moje dete, kako god, je dosta i pomogla jedna misao Bele Hanvaša, koju sam imao čak u jednom katalogu malom citirao na jednoj izložbi, koja kaže: na celom svetu je bilo veoma malo onih koji su razumeli i znali malenu i običnu mitologiju svakodnevice. Šta znači ustati ujutru, umiti se, pripremiti doručak, raditi, žuriti, jediti se, vređati se. Sivo, mehanički, prosječno, zapanjujuće, trezveno i bez laži, isključujući svaki patos. Sasvim malo je bilo oni koji su znali da ono što se jednog dana zbiva na ulici, u kući, u prodavnici, u radionici, da to nije ništa drugo do što se već vekovima zbiva u celoj vasioni. Da bi primetio svakodnevnu božansku običnost i mitologiju trezvenosti, čovjek mora da bude neumoran, ne sme da otupi i ni za trenutak ne sme da se dosađuje, ne sme da ispusti iz ruku vreme. Uvek ima razloga za saosećanje, za divljanje, za pomoć, za smeh. Vrlina mitologije svakodnevnice jeste budnost. To kad sam pročitao kod Bele Hanvaše, otvorila jednu seriju crteža koja se zove Spavači.
Stigli smo do Bele Hanvaša, do mitologije svakodnevice, do budnosti. Ostanite budni, u drugom satu emisije Građe za snove nastavljamo razgovor sa Sašom Marjanovićem.
Znam da za nas sada kasno je, odavno slutim jutra, hladna jutra bez tebe. Uvek kad se ljubav gasi, suvišne su jake reči, o, zagrli me i nemoj ništa reći. Samo mi dozvoli da sećam se, ali
želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Znam da za nas sada kasno je, učinila bih sve, ali osjećam da nemam te. I kad zgori sam o sreće, i kad krenem, niko to da spreči, umreću, ali nemoj ništa reći. Sećam se, ali reč se boji reči u tišini. Samo mi na trenutak dozvoli da ti neću, dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Na trenutak mi dozvoli da sećam se, ali budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo, ne želim da kradem.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni sud u Beogradu odredio je sinoć pritvor do 30 dana vlasniku koncerna Farmakom MB Miroslavu Bogićeviću, kao i za još šestoro osumnjičenih da su malverzacijama oštetili Privrednu banku Beograd i pribavili protivpravnu imovinsku korist Farmakomu od 1.750.000.000 dinara. Oni su prethodno saslušani u tužilaštvu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da uzimanje kredita bez pokrića od državnih banaka nije bilo moguće bez pomoći određenih političara. Vučić je najavio da će istraga biti proširena i dodao da je ono što se Bogićeviću stavlja na teret samo deo malverzacija koji je do sada istražen. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović veruje da će se u daljoj istrazi protiv Miroslava Bogićevića pokazati da osim Privredne banke Beograd ima još oštećenih banaka i upozorio da neće biti zaštićen niko ko nije odgovorno radio svoj posao. Skupština Srbije usvojila je zakon o zaštiti uzbunjivača, koji bi osobama koje prijavljuju korupciju trebalo da omogući efikasniju zaštitu, ali i da ih ohrabri da prijavljuju zloupotrebe. Kompanija Henkel Srbija otvorila je u Kruševcu pogon za proizvodnju kućne hemije, u čiju izgradnju i opremanje je uložen 21 milion evra. Guverner Savezne američke države Missouri Jay Nixon saopštio je da će na ulicama Fergusona danas biti razmešteno 2200 pripadnika nacionalne garde. U nasilju koje je zahvatilo Ferguson posle odluke porote u tom gradu da ne podigne optužnicu protiv policajca Darena Wilsona, koji je ubio nenaoružanog afroamerikanca Michaela Browna, zapaljeno je više zgrada i automobila, a lokalne vlasti saopštile su da je više od 80 osoba uhapšeno. Vreme danas, posle hladnog i maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 8, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o slikarstvu, o svetu detinjstva, sećanjima, prizorima koje iskrsavaju sećanju i koje umetnik pokušava da uhvati na svom platnu. Sagovornik mi je Saša Marjanović, slikar. I u razgovoru smo se dotakli sintagma i mitologija svakodnevice.
Da.
Bela Hanvaš, pa sam htio da te pitam, postoji nekoliko slika, jedan mali ciklus, zapravo tvoj, od novijih radova. Jedna slika koja se zove Pogled, jedna koja se zove Večera, gde su naslikane, evo sad ovako da opišemo, to je jedan prizor u nekoj kao zamagljenoj prostoriji, kao da je neka kafić, neka kafana ili soba, gde majka sedi sa detetom, na stolu se nalaze razni predmeti, sok, cigarete, upaljač, neka flaša umotana. I to su neki predmeti koji čine neku naš svakodnevni prostor, ali gledajući te slike zapravo stičem utisak da su one obasjane nekom posebnom aurom, da zapravo poprimaju neka druga značenja.
Da. Pa tu su znači svakodnevni neki predmeti koje čovek koristi, da li je tu sada u smislu hrane ili sok ili raznih konzumenata štetnih po ljude, da li je to duvan, potpuno nebitno, a u stvari i bitno. Zašto? Na toj slici sam prikazao majku kako gleda dete, a dete je okrenuto ka posmatraču, odnosno ka nama, koji gleda tu sliku, a ispred tog stola su neke ponude. Te ponude su stvari životne ponude. Naročito na tom soku i piše ima kako se zove, nektarov, da ne reklamiram,
da,
nektarov life. Sok, life 100% piše, da. Što bi značilo život, a on se baš nalazi pored deteta. Sve to tako deluje i fotografije po koje je to rađeno, u stvari kao predložak koji je bio, je spontano isto napravljen. Znači, sve stvari su napravljene, to nisu scene koje sam ja montirao, pa namjerno sad ću da stavim ovaj predmet ovde ili ovde, da bi napravio, sugerisao na to. Nego su one nastale spontano, onda sam ja, čitajući svoju sobstvenu sliku i istraživajući šta sam ja u stvari želeo to da uradim, ispostavilo se u stvari da dečak koji ispred sebe ima ponude u smislu odrastanja, on će imati razne ponude kroz svoj život, a majka gleda zamišljeno i posmatra koji će on izbor napraviti.
I predmeti tu, dakle, zadobijaju jednu specifičnu auru, zapravo postaju, ulaze u jednu igru stvaranja simboličkih značenja, tako mislim?
Da, simbolično, da. Iako su oni prikazani onako kao jedna sasvim obična scena.
Da, jedna kao konkretna realnost, da. Ali kad se čovjek udubi u sliku, stvarno vidi da ti predmeti i kako su postavljeni tu ispred ovih figura poprimaju ta neka značenja, da izmiču toj nekoj svakodnevnoj upotrebnoj funkciji koju imaju.
Pa možda je to vjerovatno zbog svetla koje meni je jako bitno. Mislim, tu svetlo dolazi baš na toj konkretnoj slici od ozgo i onda on napravi baš najveću dramu na tom stolu. Nekako se rasipa i ima baš pošto ja sam nekako u jednom trenutku otkrivši i Karavađa zavolao to svetlo, taj jak kontrast između svetla i tame, jer nekako mislim da čak i imam jedan crtež gde samo ima jedan sto i on je potpuno obasjan i čovjek za stolom koji piše, da je crtež za nazvao pisac, taj bljesak na tom stolu je kao kad imate prostoriju u kojoj je tišina i vi samo odjednom lupnete dlanom a dlan. Samo odjednom to iznenađenje, taj bljesak, u stvari svetlo, napravi tu neku začuđenu atmosferu.
Da, na ovim slikama, ali i na mnogim kasnim slikama postoji jedna, kako bih rekao, snovidna atmosfera. Svi prizori, svi likovi su kao u nekom sfumatu dati. Mislim, postoji ciklus tvojih slika, spavači,
da.
Gde su zapravo ljudske figure i deca i odrasli naslikani u pozama spavanja, kako spavaju. Pa sam teo da pitam o tom odnosu sna i umetnosti. Kako ovaj umetnik, da li crpe iz sna, iz svojih ličnih snova, da li pokušava u samoj slici da rekonstruiše neku atmosferu ili prizore, kako sam funkcioniše?
Pa ja ću da, konkretno što se mene tiče, ja znam, na primjer, da dugo danima mogu da razmišljam o nečemu ili, na primjer, razmišljam kako bi nešto izgledalo, na primjer, na mojoj slici, kako je bila struktura slike i kompozicija. I onda nekako prođe neko određeno vreme, mislim ne mogu to odmah da napravim, nekako treba stvar nekako i da, što kažem, da slegne. I onda se to nekako, sve ono što sam zamišljao uvijek desi nešto godinu dana, dvije godine kasnije. U stvari, ali nemam taj neki baš u smislu snova, mislim, ne znam kako bi uspio da naslikam to što sanjam, sanjam se i svašta, ili ne sanjam ništa, mislim, ali je interesantno kako naslikati ono kad ne sanjate ništa, tu prazninu, na primjer.
Da, ti znači i taj stvar nekako posmatraš malo izmaknuto kao i ovaj sve detinjstvo. Ovaj, da,
pa sve strane. Mora, u suštini da. Čovjek mora da bi pravio objektivnu sliku, koliko god on to može, iako je on uvijek subjektivan, on treba da napravi distancu. Naprimjer, šta se dešava kad vi slikate? Vi ste toliko uneti u to stvaranje slike, da vi nekad napravite gluposti, da ne vidite zašto niste napravili distancu. Distanca je jako bitna, ja mislim i generalno u životu, da čovjek malo stane, da se povuče, da razmisli, da vidi šta je. Mislim, treba praviti pauze. Kako kažem, ono, nekako sada s vremenom, onako s godinama, sve više pravim pauze, a sve manje radim to manuelno, kako bi.
Predlažem da i mi napravimo jednu malu pauzu.
Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Gost ove noći mi je slikar Saša Marjanović. Razgovaramo o slikarstvu, o svetu detinjstva, o prizorima koje slikar pokušava iz sećanja da ugradi u sobstveno stvaralaštvo. I pričali smo o tom svetu detinjstva koji pokušavaš na svojim slikama da rekreiraš, da zapravo svoje slikarstvo izgradiš koristeći se time i zapravo crpeći neku energiju, kreativnu energiju iz tog sveta. A zanimljivo da neki koji su pisali o tebi su govorili o tom nekom utvarnom liku detinjstva, da tu postoji neka, zaista postoji, kad se gledaju slike, postoji neka malo čudna atmosfera tih slika. O čemu se tu radi?
Pa opet, ono, taj izbor teme, mislim, ono što je začudno, možda malo ima i doza nekog straha, ono, koji ljudi prepoznaju, a u stvari, to je moje lično proživljeno iskustvo. Prije kad sam crtao dečaka u bazenu koji sedi, vodi, ogleda se i gleda dole, onako on je u kontrasvetlo, znači dečak je onako dosta taman, a sve okolo je onako kao da ga kupa neko svetlo. I bilo je još crteže sa tom temom. Onda sam ja shvatio da govorim o svom strahu, pošto se kao mali davio i ovaj, ja prepostavljam, jer je meni jedna prijateljica koja je inače doktor, kada je videla te crteže, rekla mi, kaže, da li si ti nekada davio? Rekao, jesam. Kaže, pa to se vidi na tim crtežima. Mislim, moguće da je ta neka situacija kod određenih radova, ne kod svih, ima malo te neke atmosfere koje u stvari možda onako deluje ljudima malo da ih plaši, stvari. Mislim, ali zašto ne, treba čovjek da govori o svojim strahovima.
Naravno, umetnost između ostalog treba i to da radi, da budi, tako da. Kad smo pričali o budnosti, na neki način da provocira i da budi, da poziva na dijalog. Ovo, postoji nekako, čini mi se, u tim slikama jedna isto neka metafizička atmosfera, neka atmosfera malo ukočenosti. Ti svi prizori dece i gde se oni igraju, igralište i igračke i dete igračka, malo kao da su pokriti ukočeni.
Pa oni su zabeleženi u jednom trenutku, mislim, taj trenutak kao da je zaustavljen. Zaustavljeno vreme. Stvari, to je u suštini ono što je, što i krasi tu sliku nekde, kako, jer se mi sećamo nekih trenutaka, u stvari. Ne možemo da ceo da imamo taj flashback, da ceo svoj život vratimo i kao film pustimo, vratimo ono, play na početak i sad sećamo se sve potom. Mi se samo sećamo segmenta, odnosno tih trenutaka. I oni su jako bitni u tom radu da u stvari zabeleže taj trenutak.
Sad kad si pomenuo film, mene je tako kad sam gledao tvoje slike, ovaj, više puta u svesti se pojavio jedan reditelj Tarkovski i pre svega njegov film Ogledalo.
Da.
Pa sam te pitan koliko ti je taj film blizak, nekako me to asociralo, tvoje slike se me asocirale upravo na taj postupak, recimo pokušaj prisjećanja, gde pri čemu kad gledaš film prosto nisi siguran, postoji neka ambivalentnost, da li se to Tarkovski seća, neki prizor ili neki lik se seća i zapravo su isprepletena sećanja.
Da, postoji, ja kad sam ogledao film Ogledalo, to je bilo davno još na studijama, meni je bilo fascinantno u stvari i pročitao sam jednu knjigu vezanu za Tarkovsku, odnosno njegovu autobiografiju, shvatio sam u stvari da on, i on govori o tome da je sve, većina filmova koje on radi autobiografska. Ja sam uvijek prispitivao svoj rad, zašto je to radio, zašto ja kako bi ja rekao, radim svoju ispovest na mojim radovima. I onda mi se to u stvari kasnije, sećajući se tog filma, u stvari shvatio sam da postoje autori koji su kako bih rekao, angažovani, odnosno angažovana umetnost, i postoji neka druga umetnost koja je blisko vezana, kao recimo kod Tarkovskog, koja nema tu dozu angažovanosti, odnosno koja je negde autobiografsko delo, ali to autobiografsko delo nije samo po sebi i samo za sebe. Ono uvijek mora da hvata jednu liniju kolektivnog nesvesnog, ja to rekao. Odnosno, da ono što mi doživljavamo na ovim prostorima može neko da doživi u Japanu, mislim, u Africi, potpuno je nebitna lokacija. Mislim da kod njega postoji ta autobiografska i jedna doza tog kolektiva, odnosno kolektivno nesvesnog, na koje mi reagujemo.
Da, u filmu zapravo se i prizivaju slike iz neke kolektivne prošlosti, iz neke lične prošlosti, onako, pa čak i samog Tarkovskog, ovaj, tako da su...
Jeste, meni je interesantna jedna, mislim, ima više scena, naravno, nije jedna, ali jednu ćemo da pomenemo, gde ovaj, kadar je išao tako što je uhvaćena ta glavna glumica sa zadnje strane, odnosno od pozadivi se temeljne leđe, ona sedi na jednoj drvenoj ogradi i ovaj, i tu švenkuje kamera, kako se to stručno naziva. Ona izlazi, odlazi i u jednom trenutku pojavljuje se tamo iz zadnjeg plana, odnosno postaje prvi plan neki čovek koji prolazi pored nekog žbuna, ali ona ostaje potpuno mirna i ništa, to se ništa ne dešava. I tako sad vi, mislim, gledate scenu, neki čovjek dolazi, vidi se da je stranac po komunikaciji posle kada je došao, a zna se u autobiografiji Tarkovskog da on govori da taj čovjek koji dolazi bi trebao da bude njegov otac, da on uvijek prolazio, nije išao glavni put nego tog žbuna, recimo ako je glavni put prolazio desnom stranom, on je uvijek išao levom, a ta žena koja čeka je u stvari njegova supruga, odnosno majka te dece koje se isto u filmu nalaze, i ona zato i ostaje mirna, jer ona zna da to nije on na tih 100 metara, mislim. E sad ima kod Tarkovskog isto, ja mislim, u gledalu baš u tom filmu pojavljaju se neki, kako bi ja to rekao, senzacije likovne i zvučne, na primjer. Ima jedan, opet ja sad da napravim jednu digresiju, što si rekao, zašto su uvijek tako zamrznuti kadrovi kod mene, onako da tu stvari, evo ja sad da samo segmente hvatam iz tog filma, ne mogu ceo film da pohvatam, gde se pojavlja jedan kadar neke visoke trave i sad u jednom kadru, samo u jednom prvom planu šiblje, i onda se čuje zvuk i onda tri puta tako, i ono, i kada vi pogledate u njegovom filmu, kada obrati čovjek pažnju, stvari non stop se pojavljuju te ti zvučni ritmovi, na primjer kadar u snegu, noge idu i opet se češ, š, š, i tako non stop nešto se provlači u svim, u stvari to daje tu neku čudnu dimenziju na koju mi u stvari nesvesno reagujemo, i ti zvukovi su jako bitan segment,
da, zvukovi boje
mirisi, da. Mislim, nešto što evocira uspomene i vraća na neki svet detinjstva ili već čega proživljenog.
To be your
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove razgovaramo sa Sašom Marjanovićem, slikarem. Tema nam je slikarstvo i detinjstvo i svet sećanja. Saša, koji su ti ovako slikari bili značajni za tvoj razvoj? Pomenuli smo Pablo Picasso, pomenuli smo Kaspara Davida Friedricha kao slikare koji su ti nešto značili, obeležili te. Koji su ti slikari ovako bili bitni?
Pa ima tu dosta autora, ali izvojit ćemo neke, recimo Vermeer, Van Eyck, a sad od ovih modernih, recimo Gerhard Richter, to su naši savremenici, Antonio Lopez Garcia, a sa naših podneblja možda bi mogo da pomenem Miljenka Stančića. Da. To je slikar možda, kako bih je rekao, negde meni, odnosno ja njemu sam dosta blizak. Ima isto slika na kojoj, na njegovoj sliku gde se vidi uticaj Vermeera. Baš u strukturi, u samoj strukturi slike dosta jest, ali naravno na njegov način na sliku on samo može da asocira negde tamo daleko. On je sličnu temu obrađivao i što se tiče detinjstva, slikao i svoj rodni Varaždin. Jako puno se družio, bio prijatelj sa Miroslavom Krležom. I ono što je interesantno, vi kad pročitate Povratak Filipa Latinovića, možete naći tu atmosferu u Krležinoj knjizi Povratak Filipa Latinovića i na slikama Miljenka Stančića. E sad, ko je tu na koga uticao, da, to je sad diskutabilno. Zna se da su se družili, da su bili prijatelji. Čak i Krleža pisao neke tekstove vezane za slikarstvo Miljenka Stančića.
Čak ima jednu rečenicu Krleža kad je opisivao Stančićev odnos prema slikarstvu, onda je rekao da je to u suštini slikarstvo koje hoće da bude literatura.
Da, pa upravo to, zato što tu ima jedan u vreme kada je Miljenko Stančić stvarao, to su bile neke 50. godine, tada je već onako bila ekspanzija apstraktnog ekspresionizma. Onda je to bilo, ono što se rekao, nije bilo moderno slikati tako. I ima jedan opasnost, naročito kada se slika slikarstvo, možemo da ga nazovemo slikarstvo prizora. Može da se ode u neku ilustrativnost, u raspričanost. Ipak tu treba čovjek da ima i neku i autor koji se bavi tim mora da ima meru, mora da ima da se pripazi da, jer je na vrlo, vrlo tankoj granici da može da odu kič. To je velika opasnost bila, na primjer, kod Miljenka Stančića koju on uspeo da izbegne.
I kod njega na Stančićim slikama postoji ta snovidna atmosfera, ovaj, čak evo Stančić ima jednu rečenicu, ja sam to zabeležio, sna ima u meni, san je moj, a granice mu se gube, ja živim u snu.
Da, pa on je čitao svoju poetiku i bazirao na tome, da si i vidi, naročito kod tih tog deteta koje leti nad Varaždinom, neki vozić ispod tog deteta pruga, ali to je sve, opet, ako se vratimo, to je njegova autobiografska priča. On slika svog brata koji je umro kao mali, slika Varaždin, slika Sveti Florijan, koji je opet u Varaždinu, ja mislim, ovaj crkva katedrala. I ovaj, ono što je interesantno, opet slika vozove. E sad, sad kad sam došao do vozova, setio sam se Živojina Pavlovića i njegove autobiografije, gde on govori da se u njegovim filmama često pojavljuju vozovi. Kaže da je bio uvek fasciniran tom mašinom koja tako pokreće. Opet se vraćamo na te autore koji nekako vraćaju svoje detinjstvo i stavljaju u svoju, u svoj umetnički rad neke naznake tog detinjstva. Prosto evo sad nekako su spontano nadovezili na to. To je jedan od, recimo, autora s našeg podneblja koji su meni interesanti. E sad, ima dosta savremenih autora, na primjer Gerhard Richter, koji je meni dosta, odnosno ja njemu dosta blizak, u nekim stvarima, ne svugde. Ali on isto ima temu gde slika svoju ženu, kako drži njihovo dete zajedničko, ima baš seriju tih slika. Znači ima autora baš dosta. To je nekako onako, kako bih rekao, negde što sada mogu da baš izdvojim, ali ima stvarno dosta autora koji su odlični umetnici, koji su ono ne može, teško je porediti jer su to potpuno različiti svetovi.
A koliko ti recimo u tom stvaralaštvu, u slikanju vodiš neku vrstu dijaloga recimo sa tim autorima koji su te beležili, koji su ti dragoceni, neku vrstu unutrašnjeg dijaloga, a koliko su ti recimo, imaš osjećaj da su ti pomogli u jednoj fazi razvoja?
Sigurno. Mislim, nekako, jedan kolega mi je pričao nešto kad je bio na nekoj izložbi i video je, mislim, Picasso neke slike, ne da se setim tačno, ali je samo rekao, kako to izgleda jednostavno, skromno, kao to. Prosto neke jednostavne stvari, ja kad sam pogledao, na primjer, potpuno slikar koji meni nije nešto blizak tematski, ili ne znam, Giorgio Morandi, to je italijanski slikar, koji je u jednom trenutku pripadao nad realistima i onda počinje da slika neke intimne slike, odnosno obične boce koje on drži u ateljevu, boce čaše, pravimate. Dosta je to, na primjer, Ljubica Sokić je dosta onako slično, nekako su srodne sa Morandijem. I odlazim u muzej u Milanu, vidim u jednom 20 slika Đorđa Morandija, oduševim se, koliko je to, mislim, meni ne samo tako jednostavno nešto. A onda imate, na primjer, jednu sobu gde ulazite, gde su renesansni umetnici njihovi, razni. Ih ne pominju. Ali vi možete da vidite jedan fragment u pozadini, na primjer, tog renesansnog pejzaža. I sada, kao da to pročišćenje koje Morandi uradio u istoriji, vidite segment slike, renesansne slike. Odnosno, ako u pitanju pejzaž tog jednostavnog rešenja, jer vi u pejzažu kod renesansnih umetnika, pošto oni uglavnom, u većini slučajeva, lazurno slikani, da bi se prostor dočarovao, ono što je u prvom planu je dosta nekako jasnije. Vi kod Morandije u potezu imate tu lazurnost ili pastu, ali je tako nekako slobodno nanošeno na platno. Vi u stvari vidite da je taj čovjek potpuno sa tih prostora. Mislim, to se osjeti. To je, nema jedan na jedan.
Left him standing in the pouring rain. There's every chance he'll go insane. And someone comes along and takes his hand.
he must have love. Can't you understand that he needs his woman? He needs his woman, and he needs his woman. He needs his woman, love. His hands are shaking and his head hangs down. No peace of mind.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik ove noći, moj i vaš je Saša Marjanović, slikar. Razgovarali smo o slikarstvu, o svetu detinjstva, o njegovim slikama, omiljenim slikarima, rediteljima, filmovima. Pa sam htio sad, Saša, da te pitam kako svakodnevni život utiče na slikarstvo i kako ti uspevaš da pomiriš, recimo, taj neki svoj svakodnevni život, svet obaveza, svet nekih konkretnih zaduženja koje postoje u stvarnosti, to i sa tim tvojim nekim slikarskim imperativom. Mislim, kako uspevaš ta dva sveta koja su negde različita, negde se dodiruju i prepliću, kako ih ti spajaš?
Da. Pa ono što je meni interesantno, mene kad god neko vidi, kad me pogleda ovako fizički, kako izgleda, uvijek misli da sam neki mašinski inženjer. Jer postoji jedna predstava umetniku koja je romantična, da je umetnik neko koji ima dugačku kosu, bradu, koji se opija. Možda je to u jednom vremenskom periodu i bilo tako. Danas mislim da su potpuno drugačije postavljene stvari. Mislim da umetnik mora da bude disciplinovan. Evo i kako ja, na primjer, ja odlazim u svoje atelje, odvedem svoje dete u vrtić, ja sam već u 8:15 u ateljevu, tu malo popijem kafu, razmišljam šta ću da radim i u 9 krećem. I onda naravno do nekih pola četiri četiri, odlazim po svoje dete da uzmem iz obdaništa, ako supruga ne ode, i to je tad mi se završava, recimo, na radni dan, a nekad i duže traje, u zavisnosti i od posla, koliko imam posla, i ja kažem, ta sloboda koja je meni data, ona je jako opasna, jer vi, čovjek koji ima puno slobode, on kaže, mogu to i sutra, mogu to i sutra, i prođe 10 godina, on se probudi i shvati da i dalje je ono sutra.
Čekaj, ono sutra, da.
Da, a u suštini stvari je, mora da bude disciplinovan, mora da pazi, jer vreme neumitno odlazi. Ja sam jako, to što se te stvari tiče, jako disciplinovan. Mora neka harmonija da se uspostavi unutar čoveka da bi mogao da stvara. Evo, mislim, mogu i da citiram Belu Hanvaša, da pročitam jedan deo.
Da, baš te zamolim, ovaj, pošto je Bela Hanvaš između ostalog razmišljao o toj vezi između života i umetnosti u mnogim svojim delima, pa možda da pročitaš nešto
da.
Njegovih razmišljanja.
Evo, sad ću, pokvaren život ne može da oblikuje dobru umetnost. Naročito, dobra umetnost može da izvire samo iz uspešnog života. Potpuno je nemoguće da se ukaljana, namučena, uređena, zanemarena sudbina umetnika uobliči u savršenoj formi. I upravo zato je potpuno nemoguće, ma kakav trik, ma istoriju, prevaru primenio, da umetnost bude klasična ili, što je isto, dobra. Sudbina nije uspela, ni umetnost ne može uspjeti. A pokvarene životno ne može se ostvariti dobra umetnost. Naravno, ne samo dobra umetnost, ni dobra filozofija, dobra nauka, čak i više, dobro prijateljstvo, dobar brak, dobar društveni život ili dobar san. Jer je život uvek primarni kosmički realitet i preduslov svega savršenog i dobrog, samo može biti uspešna sudbina. Mislim da čovjek treba da bude nekako, da bi bio i umetnik, mora da bude potpuno. Ne može da bude i sepka. Mislim, bilo je primjer, da lako dobro kažem, imate primjer Modiljanija, Sutina, ali je to nekako vreme i dozvoljavalo takvu vrstu života. Danas je ovo vreme tako kako jeste, surovo, i ono mora prosto da čovjek sebe nekako, kako bih ja rekao, omeđi.
A interesantno ovo što Hanvaš govori, da pokvaren život ne može se spojiti sa dobrom umetnošću, jer postoje, recimo, autori koji insistiraju na tome da je umetnost jedno polje, a život drugo, i da zapravo tu ne postoji neka...
Ima i takvih autora. Da. Mislim, nije ovo, što kaže, ne treba ovo da bude aksiom, nego prosto čovjek negde pronalazi sebe u nekim drugim autorima, druge vrste, pa negde može da se identifikuje sa njihovim načinom razmišljanja, ali bilo je uvek, naravno, uvek, to kažu, postoje i drugačije vrste. Vi imate otične umetnike, ali prosto oni, život njihov van toga je potpuno drugačiji. Ali sve, mislim, nekako zasnovano na tom, opet čovjek nekako kad bira, on je njemu i data da sloboda da bira. Mislim, svako ima svoj put, pa mislim, u skladu sa time, on i bira svoj put i kako će da vodi svoj život. Ja prosto, moj temperament je tako da volim, onako ne volim situacije da mi iznenađu, da me tumbaju, jer onda to, jer ja kad ulazim u atelje, meni treba barem jedno sat do dva da ja uđem u sam proces slike. Mislim, mnogo ljudi misli to je kao ti usedneš, uzmeš, slikaš, a nije to baš tako, ili kao lako je tebi. I uvek kažem on jednu banalnu stvar, kažem, pa kad je lako, uzmi ti pa napravi. Kaže, pa ja ne znam, pa mislim, nije lako. Mislim, uvek nekome sa strane deluje to kako bi oni to rekli, ja, opušteno ti je super. Sve je samo nije opušteno.
Da, rekao si da si ovako disciplinovan, da si organizovan, da si na neki način stvarno posvećen slikarstvu, i vidi se to u ostalom u tvojim slikama. Pa evo, to sam te pitan za to utisak, kako, recimo, kakav je položaj slikarstva i sudbina, i trenutna i neka buduća sudbina slikarstva u ovom okruženju, trenutnom, aktualnom, civilizacijskom, gde postoji jedno zasićenje, veliko zasićenje slikama. Živimo u nekoj eksploziji slika. Kako slikar koji stvara slike, pojedine slike, živi sa jednom slikom duže vremena, kako slikar doživljava tu eksploziju slika?
Pa, ja mislim, od svih umetnosti koje su kod nas, nije bitno da li to muzička, dramska ili likovna, najnezastupljenija je likovna umetnost. Ona je najmanje dostupna običnom čovjeku. I sada vi imate reklame koje pršete onako 5 sekundi i sve, mnogo ima tih vizualnih senzacija. I onda, a za slikarstvo ipak čovjek treba mu jedna, kako bi ja rekao, to meditativno stanje, da bi on ušao uopšte u čitav proces prvog i onoga koji stvara i onoga koji gleda, proces gledanja slike. Ne može, mislim, ja kad gledam monografiju nekog umetnika, pa po mesec dana mogu da gledam samo jednu sliku. Jer mi je potrebno vreme da uđem, da shvatim šta je tu, kako su tu rešenja, mislim, gomila nekih interesantnih stvari. E sad, današnji čovjek brzo živi, sve je brzo, sve je instant i on prosto nema vremena sad time da se bavi. Meni je uvek drago kad u moj atelje dođu moji prijatelji koji uvek žele da odvoje vreme i onda stanu, prosto gledaju, pitaju, ali je to jedan jako, ja bih rekao, mali broj u odnosu na čitavu populaciju. Ali ono što je, na primjer, još što bi mogu da kažem što je interesantno, kod nas su sada zastupljene neke stvari koje su u svetu bile pre 20 godina, a sada su sve su zastupljene stvari, mislim, nekako dosta je aktuelna danas slika u svetu. Vi imate, na primjer, već izdati monografiju od jednog Sačija koji je u Londonu forsirao konceptualnu umetnost i on je, zna se da je on napravio Demijana Hrsta, otkupljivao mu njegove radove, ajkule u formalinu, da bi posle izvesnog vremenskog perioda on rešio to da rasproda i naravno prodaje opet tom istom autoru, samo što je cena bila drugačija, mislim, ne znam kakav je tačan deal bio, ali on je na primjer krenuo da kolekcionira razne slikare, među kojima su i Kinezi, ima dosta Kineza. I onda je objavio jednu veliku monografiju u Londonu koja se zove Triumf slikarstva. Mislim da je u pitanju bila nekad 2005. i tada nekako sve kreće. A u stvari ekspanzija kineskih umetnika tolika je u skladu sa njihovom ekonomijom. Znači, ono što je kod nas problem da mi nemamo, mislim, imamo odlične umetnike, ali naša kako bih to rekao, naša ekonomija je toliko mala da mi ne možemo da se izborimo prosto, jer ja sam uvijek sebi postavljeno, kako niko od naših slikara nije, sem nekih retkih izuzetaka, ali to je jako mali broj, napravio, mislim, prosto nešto u svetskim okvirima, zašto uvijek ima više Nemaca, Engleza i tako, da vi shvatite u stvari da su to zemlje koje imaju veoma jake ekonomije, koje imaju dugačak kontinuitet u smislu i države, ili na primjer Holandija, kada je vreme renesansa izbacivala znam, odlične umetnike, shvatite da je Holandija bila na jako visokom ekonomskom razvoju za to vreme.
Znači, po tvom nekom osjećanju slikarstvo ima budućnosti, ako postoje mračne su prognoze da kao da će novi
medij... To su velike greške, mislim. Ima 70. godina pojava konceptualne umetnosti i proglašavanje da je slikarstvo mrtvo, pa su konceptualni ti umetnici ispaljivali slike i stavljali taj prah u tegle.
Da.
I onda je jedan naš istoričar umetnosti njih svesrdno podržavao. Onda je dolazi 80. godina transavagarda i neoekspresionizam i nova slika sa teoretičarem Kilo Bonito Liva koja podiže potpuno na jedan drugačiji nivo sliku u smislu eklektične predstave slikarstva, odnosno mešanje i ekspresionističkog slikanja, renesansne simbolične slike i potpuni nov procvat. Sa ta isti istoričar umetnosti koji je podržavao konceptualno, kreće to da podržava, i on ga pita, kaže, šta bi to, ovi umetnici koji su bili koncepti, šta bi to radite? Kaže on, pa meni je potpuno nebitno. Kaže, meni je bitno samo da se menja vizualni jezik. Sve u zavisnosti od toga ko šta želi, ali nikad slika ne može da umre, ona ako je dobra, ili generalno, ne mora to da bude slika, bilo koja vrsta umetnosti kojom se čovjek bavi, ako je nešto dobro, ono će uvijek biti dobro. Ako nije, možete vi da ga stavljate na pijedestal, ono će trenutno biti, ali nema tu auru da nešto. Pa evo sam primjer, recimo, Vermeera, što je jako interesantno. Imate, njegov savremenik je bio Peter de Koch, koji je potpuno identično slikao kao Vermeer. Vermeer je trgovao slikama Petera de Kocha. Vi sada da pitate nekog na ulici da li zna za Petera de Kocha, ja vam garantujem da 99% ljudi neće znati kakvi 90 i više.
Saša, hvala ti na ovom razgovoru. Gost ove noći u emisiji Građe za snove bio je slikar Saša Marjanović i evo da kažem, u drugom delu emisije od 2 sata slušat ćemo delove iz biografske radiodrame Pablo Picasso, autor je Jasmina Njaradi, a režirao je dramu Boda Marković.
Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, elle court. La maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni sud u Beogradu odredio je sinoć pritvor do 30 dana vlasniku koncerna Farmakom MB Miroslavu Bogićeviću, kao i za još šestoro sumnjičenih da su malverzacijama oštetili Privrednu banku Beograd i pribavili protivpravnu imovinsku korist Farmakomu od 1.750.000.000 dinara. Oni su prethodno saslušani u tužilaštvu. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da uzimanje kredita bez pokrića od državnih banaka nije bilo moguće bez pomoći određenih političara. Vučić je najavio da će istraga biti proširena i dodao da je ono što se Bogićeviću stavlja na teret samo deo malverzacija koji je do sada istražen. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović veruje da će se u daljoj istrazi protiv Miroslava Bogićevića pokazati da osim Privredne banke Beograd ima još oštećenih banaka i upozorio da neće biti zaštićen niko ko nije odgovorno radio svoj posao. Skupština Srbije usvojila je zakon o zaštiti uzbunjivača koji bi osobama koje prijavljuju korupciju trebalo da omogući efikasniju zaštitu, ali i da ih ohrabri da prijavljuju zloupotrebe. Kompanija Henkel Srbija otvorila je u Kruševcu pogon za proizvodnju kućne hemije, u čiju izgradnju i opremanje je uložen 21 milion evra. Guverner Savezne američke države Missouri, Jay Nixon, saopštio je da će na ulicama Fergusona danas biti razmešteno 2200 pripadnika nacionalne garde. U nasilju koje je zahvatilo Ferguson posle odluke porota u tom gradu da se ne podigne optužnica protiv policajca Darena Wilsona, koji je ubio nenaoružanog afroamerikanca Michaela Browna, zapaljeno je više zgrada i automobila, a lokalne vlasti saopštile su da je više od 80 osoba uhapšeno. Vreme danas, posle hladnog i maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 8, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
It's the
every evening after
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o slikarstvu. Sagovornik nam je bio slikar Saša Marjanović. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove iz radio drame Pablo Picasso, koje je napisala Jasmina Njaradi. Ova drama govori o životu i stvaralaštvu čuvenog slikara, a realizovana je 1979. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu je režirao Boda Marković. Uloge tumače Zoran Radmilović, Slavko Simić, Stevo Žigon, Sonja Jauković, Branko Vujović, Gojko Šantić, Zoran Rankić, Lidija Pletl, Jadran Kastilin i Dušan Vujović.
Umetnik je stecište emocija koje potiču odasvud. Slikam kao što ljudi pišu svoje autobiografije i nisam pozvan da pravim izbor. Budućnost će odabrati ono što želi. Sa sigurnošću mogu reći da sam prokleto znatiželjan i da sam dosegao trenutak kada me kretanje misli i njihov dinamizam podstiču više nego sama misao. Svetlost me je naprosto okupala, oči su je videle, podsvest je zabeležila tu viziju, a ruka je samo sačuvala senzaciju. Tako sam postao sudbina, sudbina u akciji. Samo dve profesije mrzim, stomatologe i fotografe. Svaki stomatolog bi želeo da bude lekar, svaki fotograf slikar.
Prema ljudima koji ti ništa ne znače, uvek si ljubazan, a prijatelje neprestano zlostavljaš.
Nije tačno. Marija, zaštiti me od ovog napasnika. Prijatelje samo s vremena na vreme proveravam. Marija, molim te, reci mu da smo došli ovamo da pijemo.
Dolazi, Guillaume.
Kako se zabavljate?
Gde si toliko dugo?
Trenutak, ja pišem. Bilo je to oči 14. jula, oko 4 časa posle podne. Izašao sam na ulicu da vidim akrobate.
Ovo je nešto za tebe, Pablo.
Ti izvođačima istorija pod vedrim nebom postaju sve ređi u Parizu. U svojoj mladosti vidjeli smo ih mnogo više nego danas. Skoro svi su otišli u provinciju. Podjoh bulevarom Saint-Germain i na malom trgu između Saint-Germain de Prea i Dantonovog spomenika naiđoh na akrobate. Akrobati se nisu micali. Najstarije na sebi imao majicu čije je ljubičasto rumenilo bilo kao na licima onih jedrih devojaka koje je već nagriza smrt. Drugi akrobata bio je odeven samo u svoju senku. Dobro ga osmotrih, ali njegovo mi lice sasvim izmače. Iza vergla se pomoli maleni akrobata odeven u plućno rumenilo i pozdravi, razmičući ljubko pod laktice. On pozdravi na sve četiri strane. A kad se pope na jednu kuglu, njegovo se telo pretvori u finu muziku koja ni jednog gledaoca ne ostavi ravnodušnim. mali se akrobata prevrnu preko glave s tolikom skladnošću, no vergl zamuknu. A verglaš sakri lice u dlanove. Svaki je gledalac traži u sebi čudesno dete.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove slušamo delove biografske radiodrame Pablo Picasso, koju je napisala Jasmina Njaradi.
Ove slike su delo mladog čoveka, koji još nema ni 25 godina, umetnika po zrelosti daleko iznad svog rasta, koji živi u siromaštvu i koji tek treba da otkrije sreću ili uspeh. Osamljeni likovi na njegovim slikama možda govore o beznadežnosti fin de siècle, ali Picasso nikada ne objašnjava socijalne premise koje sadrže njegove teme. Plava boja ipak nije jedina zajednička osobina slika iz tog doba. Tvrda, ćoškasta, zategnuta linija, krajnje izduženi i istanjeni oblici, ispijena lica, mršava i beskrvna tela, iskrivljeni udovi i bolno pognuti stavovi koji nam u olovno bledoj svetlosti otkrivaju žalosne slike života. Tim svetom nemoćnika, prosjaka, kukavnih i rezigniranih nevoljnika, umetnik izražava svoju brigu za ljudsko biće.
Ne bi me iznenadilo da te jednoga dana sretnem na uličnom trgu kako žongliraš sa tim svojim akrobatama.
A šta vam je, oni su divni.
Nedostaje mi Normandija. Tako je zamorno ovo uvek plavo nebo. Nema ni jednog poštenog oblaka.
Marija, ti verovatno misliš da je slikarstvu bezuslovno potrebno da se vrati nekoj vrsti realizma.
Zar je moguće da ovde nemate ni jedne krave?
Mi smo mediteranska zemlja. Uopšte nemamo krava, samo bikova.
Nedostaju mi normandijske krave. One su bolje od bikova. Osim toga daju mleko.
Bik daje krv. I šta kažete?
Zar je to mrtva priroda?
Za sada, to je njena koloristička ideja.
Dakle, sasvim apstraktno.
Nema apstraktne umetnosti, mora se početi konkretnim. Posle samo treba ukloniti tragove stvarnosti. Uvek ima trenutaka kada se stvarnost približava, a zatim opet udaljava.
O, razumeš, Genevijev, kao plima i oseka. Stvarnost se mora raspadati u svakom smislu. To sam zapamtila.
I ne zaboravite da je svaka pojava jedinstvena.
Ja bih...
Belog?
Da. Jesi li primetila da ne želi da razgovaramo o slikama?
Budi strpljiva. Ako nas je pozvao, znači da želi da razgovaramo.
Da, da. Ima razumevanja za mlade umetnice.
Izvolite.
Hvala.
To što sada gledate, to je prva varijanta. Površina zelenog, proboj ljubičastog i crna linija koja ih povezuje. Vidite li kako su elementi u međusobnom sukobu? Zelena površina teži da raste, da se proširi iz centra. Ona nije ograničena crtom ili formom. Boja to nikad ne sme biti, ona je tu da zrači. Ona je dinamična i zato mora da se širi. A ljubičasta postaje sve manja.
A pored sukoba zelene i ljubičaste forme, postoji li sukob među bojama?
Kao prava i kriva linija. Da, moram da povećam taj kontrast. Slikanje je dramski čin. Ono što mene zanima moglo bi se nazvati odnosi velike razlike. Pokušavam da stvari dovedem u najneočekivaniji odnos koji među njima može postojati. Hoću da usmerim duh u pravcu na koji nije naviknut. Želim da posmatrač otkrije nešto što ne bi mogao bez moje pomoći, sugestije. Vidite kako je ovdje naglašena asimetričnost između jednog i drugog oka. Levo oko nije nalik desnom i zato ih tako treba slikati, ukazati, podstaći kontradiktorne napetosti. Prvi aksiom, stavite stvari u pokret.
Da slučajno ne znamo da ste slikar, verovatno bismo pomislili da ste filozof.
Dok sam bio dečak, majka mi je govorila, ako postaneš vojnik, bit ćeš general, ako postaneš sveštenik, završit ćeš kao papa. Postao sam slikar i završit ću kao Picasso.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Jasmine Njaradi, Pablo Picasso, u kojoj se govori o životu i stvaralaštvu čuvenog slikara.
Ozbiljan talas neprijateljstva prema slobodnom izražavanju slikarstva i vajarstva u američkoj štampi i muzejima, stop. Težak pritisak potpomaže mediokritete i utilitariste, stop. Pisci i slikari koji učvršćuju prava imaju sastanak u Muzeju moderne umetnosti 5. maja, stop. Telegrafišite ako možete svoju izjavu, naglašavajući potrebu tolerantnosti, novoga umetnosti. Uputite na Svinija, 1175, Broadway, stop.
Svi su budale na čelu sa Svinijem. On je budala zato što protestuje. Umetnost je subverzivna. Kada je umetnost službena i svakom bliska, onda postaje akademizam. Mora postojati pravilo, makar i loše, jer se snaga umetnosti ogleda u rušenju barijera. Ne, ja nemam šta da im kažem. Dođi da ti nešto pokažem.
Prepoznaješ li ljudinu s kovrčavom kosom i brkovima?
Može biti i Balzak, ne znam tačno, nije ni važno. Obojica me prate. A šta misliš, gde se ovo događa?
Liči na dramu iz grčke mitologije.
Brežuljkasto ostrvo na Mediteranu, nalik na Krit. Duž obale žive minotauri, gospodari ostrva. Svesni su da su monstrumi, jer žive kao i sve lenštine i diletanti životom sa zadahom dekadencije u kućama punim radova najpomodnijih slikara i vajara. Šta se smeješ? Tako je. A ovo?
Teze i ubija minotaura.
Prizor se odvijao svake nedelje. Mladi Grk bi dolazio s kopna i ubijao minotaura na radost žena, naročito stare. Slikari su pomalo izvan kontakta sa stvarnošću. Vidi ovoga. Nekomu dovodi devojku i šta on crta? Liniju. On je nefigurativan. A pogledaj vajare, u jednoj ruci toplo meso, u drugoj hladan šampanjac.
Vidim.
Slušaj, ovo je važno. Ako je skulptura dobra, ako su oblici savršeni, kad na nju prospeš posudu vode, ona čitava mora da bude mokra. Je li ti to jasno?
Da.
A onda si dovoljno vidjela za danas.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo delove biografske radiodrame Pablo Picasso, koju je napisala Jasmina Njaradi.
Žiri za dodelu internacionalne nagrade za mir pregledao je 110 umetničkih dela, koja su već prošla izbor nacionalnih komiteta i predložio Svetskom komitetu Pabla Picassa. Internacionalna nagrada za mir dodeljena je Pablu Picassu. Renatu Gustosu i Candidu Portinariju pripale su srebrne medalje. Pozdravljamo Picassa radosno i s ponosom, znajući da se on neće pobuniti ako kažemo da je preko njega nagrađena francuska umetnost, ali da je to ponos i nada i za Španiju, jer svi znamo šta slikar Goluba duguje slikaru Gernike. Mi znamo šta ovaj slikar duguje ljubavi dva naroda koji su pomešali krv u borbi za slobodu.
Dvorani pozorišta u Varšavi 22. novembra 1950. godine odigrao se veliki događaj. Prvi put u istoriji narodi su preko svojih demokratski izabranih predstavnika dodelili nagrade stvaraocima koji su svoje delo stavili u službu humanosti. Prvi put u istoriji svi narodi sveta izjasnili su se za umetnička dela, izražavajući time svoj sud o inspiraciji i o talentu. Ovo svedoči o novom odnosu između umetnika i mase, o približavanju naroda pravim izvorima kulture i o prisustvu najvećih umetnika sveta u snagama progresa i mira. Hrabrost, plemenitost, bratstvo, dobrota, ljubav. To su kvaliteti koji čoveka čine čovekom i koji se sadrže u pravom umetničkom delu. To vodi ruku slikara. To upravlja uzbudljivim Picassovim potezom, koji se pretvara u treperavo krilo trenutka uzleta. Most ka tome je duboka ljubav koju umetnik osjeća prema svojoj braći. Picasso otkriva u golubovima svoga detinjstva večnog goluba, goluba svih ljudi, goluba mira. Eliar je tim povodom rekao:
nagrade su dodeljene radu umetnika, njihovoj težnji ka slobodi, trajanju, istini. Ali ovim dodeljivanjem nagrade za mir najvećim živim umetnicima odato je priznanje čitavoj umetnosti.
A Pablo Neruda?
Picassov golub nadleće svet. On nadleće svet blistav i osvetljen, prenoseći preko mora blage reči nade i noseći na svojim krilima poruku masa. U početku, kada se taj golub rodio, neprijatelji mira su se smešili. Danas ga gledaju sa zebnjom. Taj golub ima hiljade života. On vlada svuda i istovremeno. On je doleteo danas i do Varšave. Naš golub nadleće svet.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz radiodrame Jasmine Njaradi, Pablo Picasso, koja govori o životu i stvaralaštvu čuvenog slikara.
Picasso se zaustavlja. Njegov pogled i njegovo srce otkrivaju ono što mi nismo uspjeli da vidimo. On nas poziva da gledamo svet zajedno sa njim.
Ne verujem u slikarstvo za izabrane. Uvek sam osjećao da slika mora pobuditi nešto i kod onoga ko nema naviku da je gleda. Kao što Molière može da nasmeje i vrlo inteligentnog čovjeka i onoga koji ništa ne razume, kao što Šekspira burleskne i vulgarne stvari čine prihvatljivim. Želim da doprem do svakog načina mišljenja. Slikarstvo treba vratiti u kolosek.
Misliš li da je iskočilo?
Danas ne postoje pravila kojima bi se umetničko stvaranje moglo podrediti. Egipćani, Grci, Rimljani, oni su ta pravila imali. I definicija lepote je bila sadržana u njima. Ali kada je umetnost prekinula veze s tradicijom, a sloboda koja je došla s impresionizmom dopuštala da slikari rade sve što žele, slikarstvu je došao kraj, slike su nestale, ostali su samo individualisti. Vajarstvo je umrlo istom smrću.
Pa zar kubizam nije bio podređivanje pravilu?
Kubizam je želeo da se sve događa u okviru neke zakonitosti. To jest, hteli smo da budemo neka vrsta opozicije impresionizmu. Zapostavili smo i boju, i emociju, i senzaciju, i sve što su impresionisti uneli u slikarstvo. Hteli smo da vratimo vrednost kompoziciji i zakonima koje ona nameće.
Individualnosti su bile prejake.
Onda smo otkrili da smo u stvari individualisti i postali smo svesni da kolektivna pustolovina nije imala čvrst temelj. Tada se svako vratio svojoj ličnoj pustolovini. Tako smo se okrenuli prethodnici našeg vremena, Van Gogu i njegovom tragičnom i usamljenom slikarstvu.
Za mene je kubizam uvek bio period čistog slikarstva. Ti jesi otišao drugim putem, ali nisi otišao dalje. Možda si stvorio slike snažnije u izrazu, ali nisi napravio ništa veće.
Nećeš tako misliti kroz 5 godina.
Ne znam, ja imam neku skoro religioznu naklonost prema kubizmu. Ali nikad nisam razumela stvaranje papijekolea. On mi liči na nus produkt, čak otpadak kubističkog slikarstva.
Znaš šta je bila temeljna odrednica kubizma? Mi nismo želeli da premestimo stvarnost. Stvarnost nije bila u predmetima. Stvarnost je bila u slici. Ako je zadatak bio naslikati posudu, kubist je bio potpuno svestan da posuda na slici nema nikakve veze sa posudom u prirodi. Ali u onom smislu u kom Kines kaže, ja ne imitiram prirodu, ja stvaram poput nje.
Kako poput nje?
U prirodi primećujemo pre svega različite materijale, sastav prostora i sastav predmeta u prostoru i odnos tih sastava prema formi, boji, zapremini. Svrha papijekolea bila je u tome da stvori utisak različitih materijala u kompoziciji slike postepene stvarnosti koja se može suprotstaviti prirodi. Hteli smo da se oslobodimo vizuelne prividnosti, a da otkrijemo prividnost duha. Nismo hteli da zavaramo oko, hteli smo da zavaramo duh. List novinskog papira uvek je korišćen kao element koji je iz ovog svog uobičajenog značenja pomeren u drugo značenje, da bi izazvao iznenađenje između konvencionalne definicije u prirodi i nove definicije na slici.
Da, a ako komad novinskog papira može da postane boca, onda taj izmenjeni predmet dobija univerzalno značenje. Je li to bitno?
Bitno je da to navodi na razmišljanje. Mi smo hteli da ljudi razmišljaju, jer smo postali svesni da svet postaje sve čudniji i ne baš previše ohrabrujući.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni sud u Beogradu odredio je sinoć pritvor do 30 dana vlasniku koncerna Farmakom MB Miroslavu Bogićeviću, kao i za još 6 osumnjičenih da su malverzacijama oštetili Privrednu banku Beograd i pribavili protivpravnu imovinsku korist Farmakomu MB od 1.750.000.000 dinara. Oni su prethodno saslušani u tužilaštvu. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da uzimanje kredita bez pokrića od državnih banaka nije bilo moguće bez pomoći određenih političara. Vučić je najavio da će istraga biti proširena i dodao da je ono što se Bogićeviću stavlja na teret samo deo malverzacija koji je do sada istražen. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović veruje da će se u daljoj istrazi protiv Bogićevića pokazati da osim Privredne banke Beograd ima još oštećenih banaka i upozorio da neće biti zaštićen niko ko nije odgovorno radio svoj posao. Skupština Srbije usvojila je zakon o zaštiti uzbunjivača koji bi osobama koje prijavljuju korupciju trebalo da omogući efikasniju zaštitu, ali i da ih ohrabri da prijavljuju zloupotrebe. Kompanija Henkel Srbija otvorila je u Kruševcu pogon za proizvodnju kućne hemije, u čiju izgradnju i opremanje je uložen 21 milion evra. Guverner Savezne američke države Missouri, Jay Nixon, saopštio je da će na ulicama Fergusona danas biti razmešteno 2200 pripadnika nacionalne garde. U nasilju koje je zahvatilo Ferguson posle odluke porote u tom gradu da se ne podigne optužnica protiv policajca Darena Wilsona, koji je ubio nenaoružanog afroamerikanca, tinejdžera Michaela Browna, zapaljeno je više zgrada i automobila. Lokalne vlasti saopštile su da je više od 80 osoba uhapšeno. Vreme danas, posle hladnog i maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 8, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove biografske radiodrame Pablo Picasso. Dramu je napisala Jasmina Njaradi, a režirao Boda Marković.
Gerniku, starodrevni grad i središte kulturne tradicije Baska, juče 26. aprila 1937. godine potpuno su razorili iz vazduha fašistički napadači. Bombardovanje ovog otvorenog grada, koji se nalazi daleko iza borbenih linija, trajalo je 3 sata i 15 minuta. Moćna flota nemačkih bombardera i Junkersovih i Heinkelovih lovaca izručivala je na grad bombe teške do 500 kilograma i, kako je izračunato, preko 3000 aluminijumskih projektila. Čitava Gernika bila je ubrzo u plamenu, izuzev istorijske kase de Juntas sa bogatim arhivama baskijskog naroda. Čuveni hrast u Gernici, sasušeni šestovekovni panj, gde su se kraljevi Španije zaklinjali da će poštovati demokratska prava ovog naroda, ostao je netaknut. Ovaj užasni napad na Gerniku, koja je u svesti svakog Španca predstavljala duh drevnog ponosa i slobode, prava je manifestacija fašističkog divljaštva.
Zar nije simbolika očigledna? Kakve veze ima luk sa lobanjom?
Za slikanje lobanje nisu bitne kosti, pa ne možeš stalno rimovati amur i tužur.
Dopada mi se što je ravnoteža skoro savršena.
Meni baš to smeta.
Onda prekomponuj. Dovedi ravnotežu do tačke kada će visiti o koncu.
Ako nastavim da je transformišem, možda više nikada neću doći do tačke kada se dodaje posljednja težina koja slici nedostaje.
Onda ostavi. Ne dira je.
Ne. Želim da je narušim. Ako misli dolaze prebrzo, onda mogu i da ih napustim prebrzo.
Dobro večer, Pablo. Smeta mi.
Zdravo, Nikol.
Vi ste mi potrebni.
Kako mislite, bukvalno?
Bukvalno i bukvalno.
Znači, nema veze s filmom?
Ma kako da nema. Ali ovaj mora uspeti. Ovo je nešto sasvim drugačije. Snimam film o budućnosti. To je film o onim našim savremenicima koji bi mogli biti značajni za budućnost. Da, razumete?
Razumem. Za buduće pokolenja. I vi ste mene izabrali lepo. I koga još?
Nuklearna fizika, Joliot Curie. Biologija, Jean Rostand. Filozofija, Sartre. Literatura, Žid. Vas sam želela za slikarstvo.
Dobro, objasnite mi sad malo bolje. Šta biste vi snimali? Ovu izložbu?
Ma ne. Evo ukratko, onaj deo koji govori o vama. Radnje će se događati u Antibu. Postojeće uvodna sekvenca u kojoj će vas Žid pitati o keramici koja je tamo izložena, a vi ćete mu objašnjavati tajnu grčarske veštine.
Nikol, ako ste još uvek Židova prijateljica, nema razloga da niste. Trebalo bi da znate da među nama i dalje postoji izvesna antipatija. On je još uvek naklonjen nekim slikarima kao što je Jean-Emile Blanche. A uveren je da se ja ne bavim problemima duha. Ne znam kako ste to zamislili. Jedino o čemu bih mogao da vam nešto ispričam, to je prvi susret i prve poteškoće koje sam imao tamo, dok još i nisam slutio kako je to naporan i nezahvalan posao.
Pa, dobro. Pozvaću vas telefonom. Doviđenja i hvala vam, Pablo.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radio drame Jasmine Njaradi, Pablo Picasso, u kojoj se govori o životu i stvaralaštvu čuvenog slikara.
Bombardovanje Gernike delovalo je kao katalizator za stvaralački pronalazački duh. Picasso događaj nije pružio sliku, nego njenu suštinu. Neprijatelj nije prisutan, na slici nema neba, a nema ni aviona. Kompozicija Gernike nije zasnovana na suprotnosti dveju antagonističkih strana. Ona odslikava posljedice divljaštva koje udara nijotkuda. Radnju nose žene. Jedini muškarac, pola skulptura, pola čovek, samo je odlomak, nepomična osnova. Podjednako je nepokretan i bik, pre spomenik nego učesnik u radnji, dok žene zapomažu, navaljuju, trče i padaju. Žene čine od Gernike lik nevinog, bespomoćnog čovečanstva pretvorenog u žrtvu. Ljudskim figurama Picasso pridaje istu važnost kao i životinjama. Konj, ta pasivna žrtva iz borbi s bikovima, prikladno otelovljuje razdiranje i bol. Njegovo rasporeno telo zauzima središte kompozicije, a njegova glava ima najglasniji izraz stradanja. Ličnosti Gernike su bik, majka, dete, ratnik, ptica, konj, svetlonoša, begunica i žena koja pada. Izraženi stavovi likova su uspravan, ulevo, napred, vodoravan, dijagonalan, nagore. Osjećanja likova su hrabrost, ponos, čvrstina, oplakivanje, brižnost, traganje, strahovanje, panika, preklinjanje.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo delove biografske radiodrame Pablo Picasso, koju je napisala Jasmina Njaradi.
Jedino sam siguran da forme posuđa moraju dobiti nov oblik.
Da uzmemo oblik amfore.
Ali i tada će svaki presek biti krug.
Onda ćemo prvi oblik skrojiti drugačije, tako da ne bude paralelan sa osnovom.
A da preklopimo nabore jedan preko drugog? Hoću da napravimo neki komplikovaniji oblik. Jedino tako ima smisla. Koga danas interesuje obična grnčarija?
Dobro, probat ćemo. Ostavit ćemo amfore da se delimično osuše.
Hoćeš li sačuvati plastičnost?
Da, moći će da se savije u svakom pravcu. A onda ćemo staviti engobu i bojiti pre pečenja.
Bojim se da će crvena glina biti vrlo tamna.
Imamo i belu. Ona posle pečenja postaje sivkasta.
Možemo li mešati boje?
Nisam siguran. Nećemo moći da predvidimo kako će izgledati posle pečenja. Jedino po cenu toga...
A možemo li napraviti boje koje nisu u običnoj upotrebi?
Probat ćemo.
Imam ideju. Da je poliramo mlekom.
Šta bismo dobili?
Izgledat će kao da su premazane voskom. Jer u mleku ima kazeina. Ajde te brzo. Da odmah sve probamo. Meni dajte tanjir koji nije poliran. Mrzim tu estetsku igru oka i uma raznih stručnjaka i mandarina koji poštuju lepotu. Šta je to lepota? Ja ništa ne poštujem. Meni se nešto sviđa. Crnačka umetnost mi se sviđa zato što sam protiv lepote u muzejima.
Da, ali za većinu je crnačka maska etnografski predmet. Protiv toga se ne može...
Oni su te predmete izradili za žrtvovanje, kao neku vrstu veze između sebe i nepoznatih sila da bi savladali strah i užas. Slikanje nije estetska operacija, ono je oblik magije, posrednik između neprijateljskog sveta i nas. A danas ljudi utvrđuju estetska merila. I govore o tome kao o nečemu lepom.
To je prednost što si instinktivno biće.
Mene smatraš instinktivnim, a sebe inteligentnim.
Zar tvom temperamentu ne odgovara onaj monstrum iz Nove Gvineje? Poznajete li vi Bonara, Matis?
Da.
Taj čovjek nema pojma!
Tvoj otpor je prirodan. Vidiš, kada danas razmišljam o novoj generaciji, uvek se setim jednog razgovora sa Renoirom. Naime, otišao sam kao vrlo mlad pred kraj Prvog svjetskog rata da ga posjetim i čujem šta misli o mojim slikama. Dugo ih je posmatrao s primetnim neodobravanjem. Čitav svoj život sam tvrdio, reče najzad, da niko ne zna da upotrebi crnu boju, a da ona ne napravi na platnu rupu. A vi govorite jezikom boje. Vi stavljate crno koje ostaje na platnu, zato ipak mislim da niste loš slikar. Vidiš kako je teško prihvatiti generaciju koja dolazi. Čovjek ne stvara samo sopstveni jezik, nego i odgovarajuću estetsku doktrinu.
Sasvim si u pravu, Matis, ali u principu, samo u principu. Sve je teže razumjeti slikarstvo koje počinje tamo gdje mi završavamo. Ono je na sasvim drugačijim temeljima. Struja nas nosi, posle nas guta, a zatim teče dalje. A mi ostajemo nesposobni da je shvatimo. Ti, Matis, ti svakoj boji ostavljaš prostor za ekspanziju. I ja se slažem s tim u potpunosti, jer boja je nešto što dopire, čak premaša samu sebe. Kod mene, na primjer, jedna mrlja crvenog ne igra važnu ulogu u sadržaju. Slika je naslikana nezavisno od nje. Ako je odstranim, to će i dalje biti slika. Ako tebe, ako se samo jedna boja ukloni, čitava slika se raspada. A šta radi Bonar? Ako je nebo plavo, on ga naslika plavo. Ako zaključi da na nebu ima malo ružičastog, on doda. Ako mu se učini da je i malo ljubičasto, on za svaki slučaj stavi i ljubičasto. Tako se ne može slikati.
Van Gogh kaže...
Zato molim da više ne govorimo o Bonaru. On nije modern slikar, on se pokorava prirodi, umjesto da je menja, on je neoimpresionist, a to je kraj stare ideje, a ne početak nove. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo inserte iz radio drame Jasmine Njaradi, Pablo Picasso. U drami se govori o životu i stvaralaštvu čuvenog slikara.
Drago mi je što mogu da pozdravim svog prijatelja Andrea Bretona. Nećeš da mi pružiš ruku?
Ne znam da li da se rukujemo.
Zašto?
Ne slažem se s tvojom politikom posle okupacije i ne odobravam tvoje pristupanje komunističkoj partiji. A ne slažem se ni sa tvojim stavom u vezi sa čistkom intelektualaca.
Ti nisi hteo da živiš sa nama u Francuskoj za vreme okupacije. Moj stav proizilazi iz događaja i iskustava. Zar ja tebe osuđujem što ti stvari posmatraš iz sasvim drugog ugla?
Postoje principi kod kojih nema kompromisa. Sem ako ti ne promeniš svoj stav.
To svakako neću. Do njega sam došao iskustvom. Zar ja od tebe tražim tako nešto?
Ja tražim.
Ne vidim zašto ne bismo jedan drugome pružili ruku i ostali prijatelji.
Sve dok ostaješ pri svom mišljenju, neću da ti pružim ruku.
Šteta. Ja prijateljstvo stavljam iznad svih razlika u političkim mišljenjima. U Španiji 30. godina bilo nas je mnogo koji smo obično sedeli u istoj kafani, iako smo imali sasvim suprotne političke poglede. Bilo je tu i žučnih rasprava i znali smo da ćemo se na dan početka rata naći u različitim taborima, ali niko nije smatrao da je to razlog za raskidanje prijateljstva. Čak smo voleli ponekad što ne mislimo isto i što možemo da o tome otvoreno i argumentovano razgovaramo.
Šteta što si dopustio da te Elijar uvuče u tu političku alijansu.
To je moje mišljenje, a ne Elijarovo. Osjećam se odraslim.
Pa dobro, onda si jednog prijatelja izgubio.
Ja bih želeo nešto da kažem. Svim srcem pozdravljam druga Picassa, posebno njegovo učešće na kongresu. Ali moram da izgovorim i jednu kritičku opasku. Mislim da je šteta što je on nastavio da slika na dekadentan način u svom impresionističko-nadrealističkom stilu, koji predstavlja najgoru buržoasku kulturnu tradiciju Zapada.
Vaše kritičke observacije nisu naročito impresivne. Ali ne mogu da budem ravnodušan kad znam da vaše opaske nemaju nikakve veze sa umetnošću. U Nemačkoj su me oklevetali nacisti. U Francuskoj, za vreme okupacije, proglasili su me za židovsko-marksističkog slikara. Reći ću samo to da se takva vrsta napada pojavljuje uvek u sumornim istorijskim trenucima.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove slušamo završni deo biografske radiodrame Pablo Picasso, koju je napisala Jasmina Njaradi.
Molim te, slušaj. Sjajno. On ispunjava svojom ličnošću naše doba. Možemo da ga volimo ili da ga ne podnosimo, to nema značaja. On postoji. On je u stanu intelektualaca iz Saint-Germaina, u komunističkoj partiji, u salonima osmice i šesnaestice, u privatnim zbirkama, u Njujorku, u organizaciji Ujedinjenih nacija, na omladinskom festivalu u Moskvi, na kongresima mira, u muzejima čitavog sveta. On je radioaktivni oblak, slika, vaja, crta, proizvodi u svom ateljevu akvarele, drvoreze, litografije, bakropise, peče krčage i tanjire, pravi dekor za pozorišta, pravi nacrte za kostime i plakate, freskama ulepšava zidove reprezentativnih zgrada, radi pod tavanicama provansalskih crkvica, obeležavanih od toga doba u turističkim vodičima bar jednom zvezdicom. Nebesa, ovaj momak je sjajan.
Slušaj šta piše Gertruda Stein.
On je čovek koji bez prestanka crpe iz sebe nešto što je zdravo, nešto što opčinjava, nešto što je divno, nešto što zbunjuje, nešto zamršeno, nešto interesantno. Nešto što čoveka odbija, nešto izvanredno. On još svakako nije završio svoje delo. On još svakako nije završio svoje delo. Svakako nije završio svoje delo. Nije završio svoje delo. Svoje delo. Delo. Thank you.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Thank you.